ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ ሰሙናት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይደላ ኣብ ዝቐነየት ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ከተማታት መቱ ኣብ ግንብን ኣብ ፊቸን ብዙሕ ሰብ ተሳቲፎምሎም ዝተባሃሉ ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝተኻየደ ሰልፍታት ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተወድአ እውን ተሓቢሩሎም። ተማሊ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ጥራሕ ኣብ ከተማ መቱ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተደርበየ ዝገለፀ ሓደ ነባሪ ሎሚ እውን ናይ ሰንደቅ ዓላማ ስነስርዓት ከም ዝተዓናቐፈ ገሊጹሎም። እንታይ እዩ ሕቶኦም ተባሂሉ ዝተሓተተ ነባሪ እታ ከተማ ከምዚ ክብል መሊሱ።
አንደኛ በህወሓት መራሹ የወያኔ አገዛዝ ስር የምንኖርበት ጊዜ ይብቃ ይብቃን ነው። ምክንያቱም እየተደበደብን፣ እየተገደልን፣ እየታሰርን በሀገራችን ላይ እንደ ዜጋ ሳይሆን እንደ ሌላ ባዕድ እየኖርን ነው። የሀገራችን ሀብት ለኛ
ቀዳማይ በአገዛዝአ መሪሕነት ህወሓት ንነብረሉ ጊዜ የአክልና። ምክንያቱ እናተደብደብና እናተቀተልና ኣብ ሃገርና ከም ባእድ ንነብር ኣለና። ሃብቲ ሃገርና ንዓና ዘይኮነ ንውሕዳት ሰበስልጣን ጥራሕ ይውዕል ኣሎ ይኣኽለና እዩ ዝብል ዘሎ ክብል መሊሱሉ ካብ ወገን ፖሊስ ተረኽበ ሓበሬታ የለን።